Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem mis-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Noti mit-tastiera. Fil-programm tal-lum ser nisimaw aktar kompożizzjonijiet mill-perjodu romantiku. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 19 Johannes Brahms. Brahms kien pjanist ukoll u ħafna drabi kien jinterpreta x-xogħlijiet tiegħu meta dawn kienu jittellgħu għall-ewwel darba. Brahms kellu karattru pjuttost tradizzjonalist. Fil-mużika tiegħu naraw kif wieħed mill-għanijiet tiegħu kien li juri kif il-kompożituri setgħu jesprimu ħsibijiet ġodda fl-istil tradizzjonali tal-arti klassika. Minħabba f'hekk, Brahms kien differenti minn kompożituri kontemporanji tiegħu romantiċi bħal Liszt. Fil-waqt li ħafna mix-xogħlijiet ta' Brahms huma fost l-aktar importanti tal-perjodu romantiku, il-format tagħhom huwa influwenzat bil-kbir minn ideoloġija klassika. Aħna ser nisimgħu parti mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Johannes Brahms li l-kompożitur lestih fl-1881. Hawnhekk Brahms ta' importanza lil bidliet fil-burdati tax-xogħol. It-tieni kunċert għall-pjanu ta' Johannes Brahms fih erba' movimenti u minnu ser nisimgħu it-tieni wieħed Allegro. Il-pjanist huwa Martino Tirimo u l-London Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Kurt Zanderling. Mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Johannes Brahms smajna t-tieni moviment Allegro. Il-pjanist Martino Tirimo daq flimkien ma' London Philharmonic Orchestra immexxija minn Kurt Zanderling. It-tieni xogħol ta' Johannes Brahms li ser nisimgħu parti minnu hija l-ewwel sonata tiegħu għal violin u pjanu. Magħna għandna lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia li ser tkellimna dwar Johannes Brahms u anke dwar dan ix-xogħol.
Iva, mela Brahms huwa kompożitur fl-opinjoni tiegħi romantiku, l-iktar kompożitur romantiku kif aħna nifmu anka fit-tip fl-istil ta' ħajja li kien jgħix. Kif nafu u kien iħobb il-mara ta' Robert Schumann, Clara, illi baqa' tul ħajtu kollha maż-żewwieġ. Għax rrid lilha anke wara li miet Schumann, jiġifieri hi ma rridx li tiżewġu. U fil-fatt miet ftit ta' xhur wara li mietet Clara. Fil-fatt il-mużika da kamera li kiteb Brahms jirriflettu din l-intimità tiegħu bħala persuna anka fil-ħajja personali tiegħu. Jiġifieri kif nafu l-mużika da kamera minħabba li konna grupp żgħar ta' mużiċisti, tliet lieta, tnejn, ħamsa, hemm iktar lok għal komunikazzjoni intima bej il-mużiċisti kif ukoll bej il-mużiċisti u l-udjenza. Minħabba li naħdmu bla direttur mużika da kamera, kull strument huwa solist, però l-ebda strument huwa solist għall-aħħar għaliex irid ikun hemm kollaborazzjoni bejn kull strument. Però kull mużiċisti irid jagħti l-ħila tiegħu u juri l-istrument tiegħu individwali x'kapaċi jagħmel. F'din is-sonata li hija maqsuma fi tliet movimenti u li hija volja hija l-ewwel sonata ta' Brahms hija Opus 87, jiġifieri Brahms kien diġà kompożitur matur. Hija xogħol rilassanti ħafna u għandna l-aħħar moviment li qiegħed f'minor key li jagħti xejra daqsxejn iktar imdalma biex ngħidu hekk tas-sonata. Fil-fatt hemm min jgħid li din is-sonata kitiba wara li Clara Schumann tilfet it-tifel tagħha li kellu biss 6 snin. U li ċertu x'niet jgħidu li dan it-tifel kien ta' Brahms, jiġifieri għalhekk kiteb din is-sonata li hija kemm xejn imdalma biex ngħidu hekk, li tinterpreta xogħlijiet ta' Brahms għalija nħossaw nur. Għaliex il-mużika ta' Brahms hija mużika potenti ħafna, hija mużika li proprja tħossok ixxurtjata li kapaċi tinterpreta.
Tajjeb, aħna minn din is-sonata ser nisimgħu l-ewwel moviment, interpretazzjonija tiegħek, Charlene Farrugia.
U l-violinista hija Rita Mascagna.
Thank you. Smajna silta mill-ewwel moviment Vivace ma non troppo mill-ewwel sonata għal violinu pjanu ta' Johannes Brahms. L-interpretazzjoni kienet tal-violinista Rita Mascagna u l-pjanista Charlene Farrugia. Wara l-mużika ta' Johannes Brahms ser ngħaddu għal xogħol tal-kompożitur Franċiż Gabriel Fauré li għex bejn l-1845 u l-1924. Meta wieħed iħares lejn ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur, inkluż dawk miktubin għal pjanu, jinduna kif l-idjoma tiegħu tbidlet tul is-snin. Dawk bikrin jiġdu il-ferħ taż-żożija. Imma hekk kif għadda żmien, ix-xogħlijiet tiegħu bdew isiru aktar introverti jew enigmatiċi. Ix-xogħlijiet bikrin li Fauré kiteb għal pjanu jiġdu ċerta influenzi minn Chopin u minn Schumann. Fost ix-xogħlijiet għal pjanu ta' Fauré nistgħu nsemmu sensiliet ta' notturni, impromptus, valzi u barcarolles. Il-barcarolles ta' Fauré huma l-aktar magħrufa fil-ġeneru tagħhom. Aħna ser nisimgħu barcarolle number 2 ta' dan il-kompożitur, xogħol li joħodna lura għall-1885. Il-pjanist Pierre Alain Volanda jisegwi it-tieni barcarolle ta' Gabriel Fauré. Smajna Barcarol No. 2 tal-kompożitur Franċiż Gabriel Fauré, eseguita mill-pjanist Pierre Alain Volanda. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għal aktar mużika permezz tal-kompożitur Russu tas-seklu 19 Peter Ilich Tchaikovsky. Tchaikovsky ikkompona xogħlijiet f'diversi ġeneri, fosthom sinfoniji, balletts, kunċerti u xogħlijiet korali. Aktarx li l-kompożitur ma kisibx rikonoxximent daqskemm kien mistħoq matul ħajtu. Mikejja dan il-popolarità tiegħu kotrot sewwa meta fl-1867 ġew pubblikati xi xogħlijiet tiegħu li kienu jinkludu kanzunetti u mużika għall-pjanu. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Tchaikovsky, xogħol mill-aktar magħruf tal-1875 u li ġie riveddut xi snin wara. Il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol għall-pjanist Nikolaj Rubinstein li għall-ewwel ma aċċettax li jdoqqu. Dan l-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Tchaikovsky għandu tliet movimenti fejn tema folkloristika Ukrena talterna ma' tema oħra romantika. Kienu ħafna l-pjanisti li taw interpretazzjonijiet brillanti ta' dan ix-xogħol. F'dan ir-recording li ħejjejt, il-pjanist huwa Sviatoslav Richter flimkien mal-Moscow Philharmonic Orchestra immexxija minn Kirill Kondrashin. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro non troppo e molto maestoso. Smajna l-ewwel moviment Allegro non troppo e molto maestoso mill-ewwel kunċert għal pjanu ta' Peter Ilich Tchaikovsky. Il-pjanist kien Svjatoslav Richter li da flimkien mal-Moscow Philharmonic Orchestra imexxija minn Kirill Kondrashin. Fl-aħħar parti tal-programm ser nerġgħu immorru lura għall-mużika ta' Johannes Brahms. Hawnhekk għandi mħejji set ta' Hungarian Dances li l-kompożitur kitibhom biex jiġu segwiti minn żewġ pjanisti li doqgħu flimkien. Minkejja dan dawn iż-żifniet tant kisbu popolarità li saru wkoll verżjonijiet orkestrali tagħhom. Hawnhekk ħejjejt din il-verżjoni orkestrali ta' dawn iż-żifniet li madankollu xorta waħda joħorġu l-karatteristiċi tal-verżjoni oriġinali. Bħal melodiji varjati u ritmi interessanti. Aħna ser nisimgħu ż-żifna numru 5 u ż-żifna numru 6.
Thank you.
smajna żewġ żifniet Ungeriżi tal-kompożitur Johannes Brahms, jiġifieri ż-żifna numru 5 u ż-żifna numru 6. Il-Budapest Symphony Orchestra kienet immexxija minn István Bogar. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħati għaj nishtiq nirringrazzja l-pjanista Dr. Charlene Farrugia tal-kummenti tagħha u l-tekniku li kenna magħna llum is-Sur Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn fost ix-xogħlijiet li ser nisimgħu għandna l-kunċert tal-pjanu ta' Edward Grieg. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.